good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
22 minuta, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, naravno nedeljom, 20 do 22, naravno uvek nešto malo manje dok krene tu špica, pa kasnije ona odjeva koja će ići na kraju i tako dalje, ali dobro, skoro dakle dva sata namenjenih ljubiteljima naučne fantastike, horora, fantastike, a večeras jedna tema knjige, druga tema filmovi. Naime, u Beogradu se upravo sada završava sedmi festival srpskog filma Fantastike. Najavljivali smo ga pre nedelju dana, dosta interesantnih dešavanja tu poslednjih četiri dana. Prvi beogradski zombi walk bio juče. Mediji su to i tekako propratili, bilo im je interesantno, naročito fotoreporterima. Tako da je urađeno dosta interesantnih fotografija, pretpostavljam da ste nešto toga već videli. Preko 200 zombija je napravilo onako jedan interesantan krug po gradu. Neki su se plašili dok su ih gledali, neki su bili oduševljeni. Vidim da su organizatori u startu zadovoljni da se na društvenim mrežama već kaže ako sledeće godine ne budu imali tri puta više zombija, nisu ništa uradili, međutim to treba naravno neko i da našminka, treba da se obezbede sve ono što je naravno potrebno, ne samo za šminku, nego i za poneke efekte, pošto je bilo tu stvarno interesantnih kreacija, za koje je bio zadužen Miroslav Lakobrija sa svojom ekipom, a bilo ih je poprilično. No dobro, videli smo i kako je to izgledalo, vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati kod nas. Zombie Walk, kao što smo pomenuli, je relativno od skora postao popularan u svetu pre nekih 10 godina. A, kažem, prvi, uslovno rečeno, nešto slično zombie walku, tačnije to maskiranje, je bilo još na festivalu Fantastike prošle godine u Zaječaru i spontani zombie walk po Zaječaru, a ovo danas je već, to je juče bilo organizovano. Dakle, s jedne strane, malo ćemo se pozabaviti ne samo festivalom srpskog filma Fantastike, uskoro ćemo se čuti sa Draganom Jovićevićem, nego i sa jednim domaćim projektom kojem je potrebna pomoć. Imali ste možda već prilike to da vidite, sat od brojeva, 26. oktobar je u pitanju do kada treba da se prikupe pare koje mogu da omoguće dalji razvoj ovog projekta, ili makar je to recimo jedna faza, pošto pretpostavljam da autori neće tako lako odustati od njega. Čućemo dakle šta se dešava i sa time, imaćete prilike da čujete jedan snimak sa festivala srpskog filma Fantastike vezan za priču o apokalipsu, apokalipsi u horror filmu, a onda ćemo malo da se i okrenemo sajmu knjiga, naravno izdavači su, pošto je prvi dan sajma, upravo tamo, pa ćemo probati neki od njih da dobijemo telefonom, neki treba da nam dođu ovde u goste, treba da budu brzi i uspešni, da sednu kola, prođu kroz gužvu, nađu parking mesto i stignu ovde u Beograd 202, nadamo se da će uspeti, a ono čime naravno završavamo ovu emisiju je rubrika Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog aktualnog filma, ako se ne varam, on tek treba da počne da se u stvari nebitno, film koji je ušao naravno u bioskope i u svetu, a jako je onako interesantan, jedna interesantna priča koja bi mogla da se na neki način uklopi naravno u horror temu, mada ne i u apokalipsu. I o čemu se točno radi, naravno otkrivamo par minuta pre 22 sata, a ono sa čime ćemo započeti posle uvodne, naravno, muzike koja uvek otvara Pogled iz svemirskog broda, bit će SF Vremeplov, novi pronalasti koji nas očekuju već večeras, jedna ovako interesantna doza. To je ukratko to, dakle, malo priče prvo o filmu, posle toga priča o knjigama, domaćim izdanjima, i odmah moram da kažem da će naročito biti interesantno u strip sali ove godine, pošto vidim da su se stripađije potrudile, odlično organizovale, svakog dana će biti i promocije, prezentacije, predavanja, tako da će to definitivno biti interesantno. Sad samo naravno treba otići na sajam i ispratiti sve to. Ali kažem, neće naravno manjkati ni kada je reč o knjigama i najava i noviteta, ali tu pretpostavljam da će pre svega ljude zanimati da odu i da probaju sami da pronađu nešto što je interesantno ili makar novo, a naravno izdavači su uvek pobrinu da za sajam knjiga bude novitet. 8 sati i 7 minuta, sa vama će u ovih 2 sata biti Nebojša Saboljević, Žarko Boban i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. 20 sati i evo već skoro 11 minuta u pogledu iz svemirskog broda, vreme za one SF pronalaske, ideje i sve ono što je piscima naučne fantastike kroz istoriju ovog žanra padalo na pamet da sami izmisle. U današnjem izdanju ćemo se baviti periodom od 1923. do 1926. novih pet pronalazaka, ideja. Neka su i tekako već razvijena ili se trenutno razvijaju, neka su postala standardno mesto u naučnoj fantastici, neka su pomenuta samo tad otprilike i nikad više, možda će ponovo neko da ih se onako prihvati ili makar u nekom drugom žanru, ali dobro, da ne dužimo više, da krenemo redom. Idemo na nešto što je svima ili makar većini jako poznato. Naime, u delu Herberta Georgea Wellsa Ljudi poput bogova iz 1923. godine javlja se bežična pristupna tačka ili ti Wi-Fi hotspot, kako bismo mi to možda rekli danas. Dakle, reč je o infrastrukturi koja obezbeđuje napajanje i bežičnu komunikaciju. Dovoljno je naravno jasno, pogotovo ako se sada prebacimo na svet mobilne telefonije, šta Wi-Fi znači i koje su to tačke koje eventualno nekad možete besplatno naći ili nekad ako znate šifru možete jednostavno se privežete na mrežu i da koristite sve čari interneta sa vašeg mobilnog telefona. A ono što je interesantno u celoj ovoj priči to je da je zapravo prvi javni telefon i to koji se koristio, dakle, ubacivanjem novčića koji je, dakle, omogućavao da ljudi i na ulici, to je sa ulice, pozovu nekog i da budu povezani, je instaliran još 1892. godine u Connecticutu. Dakle, sama ideja javnog telefonskog servisa je postojala već, hajde da tako kažem, uslovno rečeno davno pre 1923. godine, nije dakle bila nova, a ono što je interesantno, čak je i bežična telefonija već do tada bila demonstrirana. Međutim, ideja bežične mreže pristupa za javno korišćenje, to je nešto čijem razvoju, dakle, upravo sada prisustvujemo. Ali eto, Herbert George Wells sa svojom bežičnom pristupnom tačkom je otprilike inicirao nešto u što ćemo danas da mi da prepoznajemo Wi-Fi hotspotove. Ostaćemo u 1923. godini, takođe Herbert George Wells i njegovo delo Ljudi poput bogova, koji je ovde otprilike nanjušio šta će se dešavati u svetu mobilne komunikacije. Jedna druga stvar je nešto što je posle toga postalo i tekako, hajde da tako kažemo, popularno i relativno često mesto u naučnoj fantastici. Postoji jedan čitav podžanr koji se bavi paralelnim univerzumom. Dakle, reč je o potpuno posebnom univerzumu koji egzistira paralelno sa našim, može se razlikovati samo manje ili više od njega u zavisnosti sada šta se u tom razvoju dešavalo. A ono što je interesantno da se paralelni univerzum na neki način može gledati kao deo alternativne istorije, ali u paralelnim univerzumima, da tako kažemo, postoji zemlja kako mi znamo sada i paralelno sa njom postoje druge zemlje gde se možda dešavaju neke stvari koje su sasvim različite. Naravno, one bi mogle da budu i alternativni, da predstavljaju neku alternativnu istoriju ako se recimo razvoj ljudskog roda na tom paralelnom svetu do jednog trenutka odigravao recimo na identičan način, a onda se neki događaj odigrao malo drugačije, što je onda pokrenulo, to jest preokrenulo kompletnu istoriju. Najranije o pominjanju ovog termina u SF-u, dakle, nalazimo kod Wellsa, kasnije on postao poprilično običajan, a od starogrčkog vremena su postojala zamišljanja drugačijih stvarnosti. Pomenimo samo planinu Olim, gde je sedište bogova, had, gde odlaze duše mrtvih i tako dalje i tako dalje. U svetu naučne fantastike Wells nam je uveo paralelne univerzume. Idemo sad na 1925. godinu, na pisca Sigmunda Križašnovskog i njegovo delo Kvadraturin, a i upravo to je, da tako kažemo, pronalazak. Sad, to u samom startu zvuči totalno onako nebulozno i nepoznato, ali ni manje ni više, objašnjenje je jednostavno. Reč je o supstanci koja stvara više prostora kada se primeni na zidove, podove i na tavanicu. Nešto slično, ali u formi magije imate kod Harija Pottera, ali evo, u svetu naučne fantastike davne 25. godine Kvadraturin je bio rešenje kako doći do većeg prostora. 1925. godine Nichon Dyakis je objavio kada je Zelena zvezda oslabila to delo. Samo delo onako ne zvuči baš mnogo uzbudljivo, ali ono što se u njemu nalazi je kasnije postalo jedno od, da tako kažemo, alfa i omega naučne fantastike, a pogotovo one gde ima dosta pucanja. Naime, u ovom delu se po prvi put predstavlja smrtonosno energetsko oružje pod nazivom Blaster. Reč je dakle uređaju koji spaljuje energetski zrak, koji uništava sve što mu je na putu. Za sada najverovatnije prvo pojavljivanje ovog izuzetno korisnog SF izraza. Harlan je recimo koristio ovaj isti izraz 1940. godinu u romanu Coventry, kasnije on bivao sve više i više korišćen, prvi put upotrebljen 1925. I poslednji pronalazak koji pominjemo večeras je iz dela Edmonda Hamiltona Metalni giganti, reč je o 1926. godini i o kompjuterskom vidu ili ti o veštačkom oku. Ovde je reč o uređaju koji je, kada je priključen na podesni kompjuter, omogućava da se vidi, omogućava viđenje. I ovo je rana referenca na ideju da neorganski mozak ili kompjuter može biti opremljen mogućnošću da vidi, a danas se to u principu zove mašinska vizija, machine vision ili mogućnost mašine da vidi. Eto dakle, Hamilton je to prvi osmislio još 1926. godine. Dobro, 8 sati i 17 minuta, dosta je bilo SF vremeplova, dosta je bilo povratka u prošlost, uskoro ćemo se okrenuti onom što se upravo dešava sada i ovde. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. The feeling that I get when I see her, when I see her, that's the time, that's the time I love the best. Kukunaa
Mama na ukeike aku, o maka palu palu, eke aloha, elo e pili e ika pūrei, aile hie hie na kamakua.
Sati i 23 minuta, odlično vreme i pravo vreme da pozdravimo Branka Šujića. Ako se ne varam, Branko, dobroveče i dobrodošao u Pogled iz Svemirskog broda.
Dobroveče.
Evo, ono što ćemo mi sada pričati vezano je za svet filma, za jedan interesantan SF projekat po nazivu Ozon, jedna postapokaliptična drama za koju ste zaduženi ti i Mirko. E sad, neku opširniju priču o celom ovom projektu ostavljamo za sledeću nedelju kada ćete obojica doći ovde. Ali ono što je jako bitno je nešto što se dešava do 26. oktobra i zašto je potrebna pomoć ljudi koji imaju razumevanja za SF, za mlade umetnike i za njihove projekte. Najbolje da tebi prepustim reč.
Pa, napravili smo jedan mali projekat na Kickstarter stranici. Ljudi koji možda nisu upoznati sa tim, to je stranica gde u stvari veliki broj ljudi, fanova, prijatelja podržavaju različite projekte, uglavnom umetničke, ali ima i ove stvari koje su vezane i za dizajn i tako. Naša neka ideja je bila da, mislim, pošto je stvarno ovo već peta godina da se bavimo tim filmom, tri godine smo samo u postprodukciji, ostali smo bez novca praktično posle dve godine i sami finansiramo i ceo projekat i dalje. I to je bila jedna od alternativnih načina finansiranja na koji smo u stvari putem određenih istraživanja i ljudi koji su nas to savjetovali, eto, pokušali da uradimo.
Evo, ja ovde sam video da je, pošto je 26. oktobra, u 19.09. se zatvara, da tako kažem, mogućnost da se pomogne preko Kickstartera, da je na 7 dana do zatvaranja bilo 118 ljudi koji su vam pomogli finansijski i da su prikupili već skoro 5 osmina potrebnih sredstava. Dakle, potrebno je $8,000, oni su već prikupili 4,889.
Pa prešli smo, evo, 5,000, sad sam nešto na 5,037, na primjer. Čini mi se, bar i tako bilo pre par sati.
Odlično, dakle, ima vremena da se definitivno ova cifra postigne. Ono što je meni bilo interesantno, to je da tamo već postoje, da tako kažemo, predefinisane mogućnosti. Recimo, ako bi neko hteo da da $1,000, postoji samo, da tako kažemo, valjda 4 otvorena mesta. Znači, ne može da se, ne znam, stavi da na kraju vi zaradite tu, ne znam, 15-20 hiljada dolara, nego otprilike kada se postigne tražena cifra.
To su stvari koje smo mi postavili, kao mi smo išli na ideju da nam treba 8, odnosno očekivali smo da je 8 negde realno da postoji mogućnost, mada kažem postoji projekti koji su prikupili 200-400 hiljada što se tiče kratkog filma i povećaju miliona za neke ozbiljnije projekte, ali to što se tiče te jedne nagrade koju mi dajemo u smislu ljudi koji nam pomognu i to je neka poziciju stvori kao associate producera i dve sledeće nagrade koje su recimo 1250 i 1500 su napravljene kao jedan zato što dajemo određene stvari iz filma, to je jedna ruka i jedno lice koje su uzeti kao po modelu glavne glumice i glavnog junaka u filmu i to praktično imamo samo po jedan od tih komada.
Odlično, inače minimalna donacija je $1.
Da, minimalna donacija je $1. Je.
Tako da, onaj ko nema, želi da pomogne, naravno, može i sa 1, 3, 5, već kako tamo.
Svaka pomoć je stvarno od velikog značaja. Eto, mi se nadamo da ćemo uspjeti da dostignemo taj cilj od 8000, pošto ako ga ne budemo dostigli, to je platforma sve ili ništa, znači u tom slučaju nećemo ni doći do bilo kakvog novca.
Da, ništa, o tome ćemo više onda pričati, ali pre svega više o samom filmu naredne nedelje, to će biti 28. pa ćemo onda tačno znati šta se desilo sa Ozonom i Kickstarterom, da li je bilo dovoljno uspešno i da li je prikupljeno tih $8000. Branko, tebi mnogo sreće i uspeha, sledeće nedelje dakle pričamo o samom filmu, šta ste sve to zamislili, kako izgledalo raditi ovih 5 godina i kompletna borba, pa ćemo onda videti naravno i šta vas dalje očekuje.
Važi, unapred se radujem.
Eto, veliko hvala. Dakle, bio je to Branko.
Prijatno.
Bio je to Branko Šuljić, on sa Mirkom Miloševićem, dakle, priprema sve ovo. Evo, čuli ste, dugo vremena traje. Ovo je na neki način trenutno poslednja faza borbe da se obezbede sredstva za SF projekat zvani Ozon, jedna, dakle, postapokaliptična drama koja je dobila izuzetno dobar odjek. Ja ću samo reći da se za ovaj film, tačnije ono što su momci već uradili, postavili da pokažu kako bi to otprilike izgledalo, šta se tu dešava. Dakle, da je se zainteresovao Paul Franklin, dobitnik Oscara za vizualne efekte, koji je radio, dakle, vizualne efekte na filmu Inception, iliti Početak, i koji je na svom Twitter nalogu promovisao ovaj projekat. Naravno, kako to obično biva, neko će reći pa što im on ne da pare ili ne obezbedi. Za parama uvek teško i to svi koji krenu u neki iole posao gde su potrebne pare će pre ili kasnije otkriti. Dakle, na Kickstarteru možete pronaći način ili ako znate nekoga ko je voljan da pomogne, imaćete link naravno i na Pogledu iz svemirskog broda, odete na vesti, potražite vest od 20.10.2012. borba za Ozon do 26.10. i tu postoji link ka Kickstarteru koji će vas tačno odvesti na tu stranu, dakle sfpogled.net. I to je to, a sledeća nedelja, dakle, očekujemo ovde i Branka i Mirka koji će onda detaljnije pričati o celom filmu, celom projektu, šta je bilo i naravno šta se desilo 26. u 19.09.
Good things must come to an end. joy. Sisters come before, carpet burns and flips. I learned the hard way again.
Baby and Johnny just walked to the door, like a queen with a king.
Oh, what a birthday surprise.
Dobro, taman, imamo jedan SMS pa da onda objasnim šta se ovdje dešava. Stefan kaže, redovno slušam ovu emisiju, izuzetno je zanimljiva, bar meni, s obzirom da su fizika, čestice i matematika glavne sfere mog interesovanja, zato imam jednu sugestiju. Kad su dimenzije u pitanju, tu bi Markus Co mogao biti zanimljiva tema, njega nema. Pozdrav. Pa, pošto je ovdje tema naučno-fantastika i tako dalje, sad nešto mi on ne zvuči kao da iz ovog naučno-fantastičnog miljeja, ako je reč baš o nauci. To ostavljamo naravno za neke druge emisije. Naravno, pomenemo mi ponekad nešto što jeste vezano za nauku i tako dalje, često u rubrici inspiracija, gde objavljamo neke relativno nove vesti i upravo iz sveta nauke, tehnologije, nešto što možda može inspirisati pisce. dakle da saznaju ono što se aktualno dešava, što im možda može dati neku interesantnu ideju. Međutim, to je trenutno druga tema i ta rubrika, eto, nekako, pošto je tu pred kraj, pa onda uvek ostane da visi i već, eto, nedeljama nismo imali inspiraciju, no što ne znači da je neće biti. E sad, mi smo u principu planirali da se čujemo sa Draganom Jovićevićem, jednim od organizatora festivala Srpskog filma Fantastike, programskim direktorom, ali nažalost, evo sad smo se čuli s njim nešto u nekoj kabini, pa ćemo tek probati za tek tamo možda pola sata, će možda imati vremena da nam se javi i da čujemo šta se tamo naravno sve izdešavalo. Tako da ćemo malo neke stvari tu da tumbamo umeđu vremenu, ali to naravno ništa ne smeta, s obzirom da i dalje ostajemo upravo u svetu festivala Srpskog filma Fantastike. Naravno, on je uglavnom baziran na projekcijama filmova, to je ono što je bilo glavno i što je dominiralo tokom svih dana, dakle 4 dana festivala Srpskog filma Fantastike, 18. 19. 20. i danas se završava u Domu omladine. Bio je paralelni program, on je glavni program što se tiče prikazivanja novih ostvarenja, je bio u Domu omladine u sali Amerikana, a u Muzeju kinoteke je išao, da tako kažem, reprizni program što domaćih nekih filmova Fantastike koje ste već imali prilike da vidite, što nekih čak i TV ostvarenja. Međutim, ono što je takođe tu bilo u jednoj manjoj meri, ali takođe interesantno, je taj program vezan za neke ili tribine ili za priče i o knjigama ili o nekim interesantnim temama, a jedna od njih je upravo bila apokalipsa u horror filmu. Relativno skoro ste imali prilike da slušamo Dejana Ognjanovića koji je držao jedno predavanje u Domu omladine, ovo je drugo, a treće će držati već sutra na sajmu knjiga, mada neće govoriti o knjigama, već o svetu stripa i o Lovecraftu, tačnije kako su strip umetnici videli i koristili Lovecrafta ili Lovecraftove ideje ili njegove priče, kako je to prenošeno u svet stripa. Dakle, to će sutra biti takođe jedna sigurno interesantna priča na sajmu knjiga i to u salonu stripa. Međutim, ono o čemu je on dakle pričao, bila je apokalipsa u horror filmu. Jedan onako interesantan i poprilično obiman, da tako kažem, temat. Pa evo kako je Dejan Ognjanović, dakle, započeo tu priču koja je bila u, ako se ne varam, beše petak. Dakle, u petak je na programu bila ova tema. I slušamo eseistu, filmskog kritičara, doktora nauka, takođe i pisca, Dejana Ognjanovića.
Tema ovog predavanja je apokalipsa u horror filmu, to naglašavam zbog toga što je apokalipsa, odnosno kako se to popularno doživljava, odnosno netačno izjednačava tema smaka sveta ili makar nekakvog globalnog uništenja ili sveta na ivici svog uništenja, jedna od najsinematičnih, najinspirativnijih i tematski i vizuelno, i zbog toga je bila obrađivana u tolikoj masi filmova i sa tolikom varijacijom, dakle najrazličitijih uzroka i povoda, što potencijalnih, što ostvarenih, na koje se svet može uništiti da bi puko nabrajanje ili neko elementarno protrčavanje kroz sve filmove koji su obrađivali ovu tematiku u njenom direktnom ili indirektnom vidu bilo i preglomazno i, kažem, svelo bi se na jedva neko protrčavanje, čak i ako se donekle ograničimo samo na način na koji je apokalipsa prikazivana u horror filmovima, opet ćemo biti prinuđeni na usvedeni u priču na jedan izbor u kome će u startu, znači najavljam da neće biti pokriveni svi filmovi, pa čak ni svi mogući uzročnici apokalipse, ali evo, nadam se da će ovo što sam odabrao kao inserte i ova priča kojom ću ih propratiti biti dovoljno inspirativni, dovoljno ilustrativni za ovu temu. Pre svega da pojasnim ovo što sam već u ovom uvodu na neki način kazao, naime, apokalipsa izvorno ne znači smak sveta, ne znači uništenje sveta koje je definitivno i krajnje. Znači, ako uzimamo Bibliju kao nekakav izvor, barem u našem zapadnom svetu, kao jednu paradigmu na osnovu koje su sve ostale mitske priče, većina njih na kojoj su bazirane, dakle, apokalipsa kao posljednja knjiga Otkrovenja Jovanova u Bibliji, i ono što se u njoj prikazuje nije uništenje sveta, dakle nije kraj sveta posle koga je tačka i pustoš, nego se radi zapravo o uništenju jednog sveta i dolasku nekog drugog, odnosno apokalipsa se izjednačava sa strašnim sudom u kome će loši momci završiti dole, a dobri momci će otići gore. Dakle, to je ona neka klasična biblijska vizura koju sam ja ovde naravno malo pojednostavio, i počet ću od te neke biblijske priče i načina na koji je ona na filmu, odnosno jednog od najslikovitih načina na koji je ona prikazana u filmu kroz trilogiju Predskazanje. Zapravo, ako ćemo da cepi vlačimo, postoji i Direct to Cable, četvrti deo, ali ja ću se praviti da ona postoji. Dakle, tri dela, tri bioskopska filma Predskazanja, prvi i drugi deo i treći pod naslovom Final Conflict, su pružili verovatno najpompezniju, i filmski, i žanrovski, i tematski najpotpuniju sliku tih poslednjih dana pred strašni sud, odnosno pojave Antihrista u prvom delu, kao što znate, njegovog rođenja, u drugom delu njegovog odrastanja i školovanja u Vojnoj akademiji, i u trećem, tom finalnom konfliktu, odnosno poslednjem obračunu, prikaz Antihrista u punom napunu svojih moći i njegov pokušaj da ovlada svetom kroz kontrolu hrane. All in a day, all for me, trek across the space, it'll be just like they say. I am told month number 3, he has no memory of flyers in the now.
Do 9, inače pre samog početka ovog predavanja, dakle na kojem je govorio Dejan Ognjanović, Jovan Ristić, direktor festivala, je prikazao, to jest i predstavio i najavio dva kratka domaća filma. S obzirom da je bila raspisana tema za kratki film do 3 minuta koji bi se bavio apokalipsom, i jedan od tih radova je bio prikazan kao jedan malo duži od nekih desetak minuta, i tako da su eto svi prisutni na ovom predavanju prvo imali čak prilike, dakle, da vide kako domaći autori trenutno rade, osmišljavaju neku priču vezanu za apokalipsu, doduše u onom smislu kraja sveta i uništenjem svega, ili makar kako god su oni to shvatili. A što je, kada je reč o ovom predavanju, naravno mi ovde inserte iz filmova ne možemo da prikazujemo, mogli bi naravno nešto zvučnije da čujemo, ali to ipak ne bi bilo to. No, uglavnom je reč stvarno o filmovima koji su izuzetno poznati, ako ste iole malo pratili horror žanr, najvjerojatnije ste se susreli sa njim ili makar sa većinom, doduše i ovom ovde insertima, tačnije još dva segmenta, ovaj i još sledeći, neće ni biti pomenuti svi filmovi o kojima je Ognjanović pričao, ali kažem, uglavnom je reč o izuzetno poznatim delima. Ono o čemu će on upravo govoriti u sledećem segmentu je vezano za one žanrove koji su najviše, naravno, i obrađivali temu apokalipse.
Naime, dva žanra koji su najčešće zastupljeni u ovoj tematici, odnosno koji su je najviše rabili, su upravo horor i naučna fantastika. Ja sam svojevremeno napravio podelu, grubu naravno, ali mislim da onako ona ima izvesnog smisla. Naime, rekao sam da je horor ja žanr, a SF mi žanr. Odnosno da se SF pretežno bavi nekim globalnim temama, temama čoveka kao vrste, čovečanstva, posmatra čoveka u nekom širem kontekstu, dakle u nekom rasponu i vremenskom i prostornom, znači govori o nekim opštim temama, dok se horor najčešće bavi mikrokosmosima, pa onda ako su autori tih filmova voljni i spremni i sposobni da se bave nekim ozbiljnim i dubljim pitanjima, onda će i ti pojedinci ili te izolovane grupe biti predstavnici nekih širih tema. Dakle, horror i SF pre svega u samom startu nisu ni bili oštro razlučeni i dan danas se vodi borba oko toga čiji je Frankenstein Mary Shelley i čiji je Frankenstein Jamesa Whale-a, da li je to koren SF-a, da li je to jedan od početaka horora, ali reći ću samo da su te nekakve oštre podele na žanrove relativno novih datuma i da mnogi od autora koji su stvarali, dakle pionira jednog i drugog žanra, se niti su se obazirali na te granice, niti ih je bilo briga za njih, niti su se trudili da stvaraju isključivo u jednom ili isključivo u drugom. Konkretno recimo H.G. Wells, koji je poznat kao jedan od otaca, ako ne i otac modernog SF-a, ima obilje horror priča, dakle u domenu kratke proze, a i njegov Ostrovo doktora Moroa, mislim da je roman koji u podjednakoj meri horror i SF. Jedan od pisaca koji su na početku 20. veka dali upečatljiv spoj SF-a i horora, odnosno koji su ono što u tom trenutku nije ni bilo razlučeno, preterano, koji su zapravo hororu dali onaj globalni aspekt i na predmetno prikazivačkom planu, a ne samo na idejnom, dakle koji su kroz korišćenje motiva širokih vremenskih raspona, dakle evolucije čovečanstva, planete Zemlje, još pre pojave ljudskih bića i uopšte života ovozemaljskog, dakle koji su posmatrali čoveka u nekoj kosmičkoj skali i dakle u nekim razmerama u kojima ga horor, makar u direktnom prikazivačkom smislu, do tada nije posmatrao, je, naravno, pogađate Howard Lovecraft, koji je kroz svoj mit o Cthulhu i uopšte kroz dela iz tog ciklusa i kroz dela koja se povezuju sa mitom o Cthulhu, Lovecraft dao jednu vrlo upečatljivu apokalipsu, odnosno mogućnost apokalipse, mogućnost uništenja ovog sveta ili makar, kako to kaže ona fraza, uništenje sveta kakav poznajemo.
Told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool.
say you're sorry, how would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.
Devet minuta do devet, pre nego što pređemo na poslednji deo priče o apokalipsi u horror filmovima, to jest poslednji segment u ovoj priči večerašnjoj, mada je u predavanju bilo pomenuto još malo više toga. Samo da ovde pročitamo šta je stiglo od poruka, da se ne bi to nagomilalo za kasnije. Veljko kaže, moram da napomenem čuvenog Stephena Kinga, on je legenda što se tiče fantastike i horora, naročito njegova čuvena knjiga i film Oluja stoleća. Dobro, Oluja stoleća, ne mogu sada da se setim iskreno rečeno. A Markus Cho, kaže Stefan Pručeva, već 11. dimenziju, kaže da su tamo vreme i prostor jednaki nuli. Dobro. A da, Veljko dodaje, kaže, može muzika iz filmova, što kažeš, onaj čuveni horor, brda imaju oči, ima dobra stvar, ili zombile, najde pustite to, muzika govori o apokalipsi. Da, pa jednostavno ovde je kompletan sistem skladištenja muzike, nemamo tako nešto, znači to jednostavno treba da se donese pa da se pušta. Osim toga, ovde izbegavamo neki put da baš toliko često vezujemo i samu priču i muziku. Tako da ima rubrika Treća strana ploče, gde ide baš namenski svake večeri, to jest na kraju svakog pogleda iz Svemirskog broda, muzika iz SF horror filmova. Večeras će biti jedan uslovno rečeno dečiji horror. Ali dobro, to ćete da otkrijete tamo negde par minuta pre 22 sata, a u 7 do 9. Dakle, da se okrenemo i makar za večeras završnoj priči o apokalipsu hororu, gde će u principu biti pomenuto, dakle, šta je došlo posle Howarda Phillipsa Lovecrafta i jedan period, dakle, uglavnom 50-ih, 60-ih godina, gde je Ognjanović preko nekih delova, da tako kažemo, samo prešao, nije išao i sa samim filmskim insertima, već je za to ostavio jedan film koji je napravio, kako će i sam reći, prekretnicu. Jedan film koji je totalno interesantan i koji donosi taj deo i same strave na jedan malo drugačiji način. Nema ni svemirskih čudovišta ni nuklearnih eksplozija, ali o čemu se tačno radi, naravno, otkriće on u ovom narednom segmentu.
Lovecraft je, kao što verovatno znate, umro pre Drugog svetskog rata, nije ga doživeo. Ubrzo posle njegove smrti dogodio se svojevrsni smak sveta, odnosno Drugi svetski rat, koji je na globalnom planu doneo uništenja, užase i katastrofu do tad neviđenih razmera na našoj planeti. A završen je, kao što znate, punchline-om u vidu dve atomske bombe koje su bačene na Hirošimu i Nagasaki, koje su na svoj način dale kasnije svoj uticaj i svoj upliv na zamisli i uništenje sveta, odnosno ako je do tada nekakva dominantna ideja apokalipse bila vezana za biblijske slike ili za neke fiktivne, naučno-fantastično, hororične priče, demonološke poput Lovecraftovih, onda je u senci Drugog svetskog rata. To je nešto što je i na filmskom planu obeležilo ideje i prikaze teme uništenja sveta. Dakle, tokom 50-ih su SF-om i hororom dominirali takozvani Big Bugs movies, filmovi o džinovskim čudovištima, ne nužno insektima, ali stvorenjima koje su radijacijom ili već nekim tako naučnim eksperimentima, kvazi naučnim, dovedena do monstruoznih razmera. I kažem, oni su uglavnom predstavljali metaforičke odraze strahova vrlo aktuelnih vezanih za atomsku pretnju. Dakle, bilo da se ta pretnja odnosila na napad suparnika, odnosno crvene napasti, napad atomski, ili da se, što je jedna varijacija, da se radilo o invaziji i uništenju načina života potajno, polagano, nakvarno iznutra, kao najegzemplarnije u filmu Invazija kradljivaca tela, Invasion of the Body Snatchers iz 57. Dakle, on je jedna paradigma tog uništenja sveta kakav postajemo, koji nije uništen u smislu razaranja, eksplozija i rušenja, nego preuzimanja svega onog što je naše u tom filmu, bukvalno i naših samih tela i naših psiha. Dakle, ta paranoja koja je vladala od komunizma u to vreme je i na taj način bila izražavana, pa kažem i strah od rata kao rata. Film koji je donio jedan i umetnički i žanrovski veoma zanimljiv preokret u ovoj paradigmi, a to je uništenje sveta, odnosno preuzimanje sveta iz ljudskih ruku od strane stvorenja koja nisu uvećana, koja nisu džinovska, koja nisu mutirana, nisu ni na koji način izmenjena, stvorenja koja su potpuno svakodnevna, koje imamo i susrećemo svude oko nas, dakle mislim na Hičkokove ptice. Ovaj film je na mnogo načina uticao na dalje bavljenje ovom tematikom, a jedan od filmova na koje je gotovo direktno uticao je i Noć živih mrtvaca George Romera, u kome je čovečanstvo takođe, odnosno naš svet, ponovo preuzet ne od strane nekakvih osvajača iz dalekog svemira, niti je preuzet uz pomoć nekakve ratne tehnike, eksplozija, bombi, nego se, kao što su u Hičkokovom filmu ptice preuzeli svet iz naših ruku, u Romerovom filmu su to zombi, odnosno mi sami, ali mrtvi. Dakle, to je film koji je u Romerovoj obradi u motiv zombija uveo nešto što sa tim motivom do tada nije bilo povezano, a to je upravo globalna pretnja.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. Out of luck. Falling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. it sounds like loads of fun. But in my room, wish you were dead. You roll like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk to drunk.
Pour 21 sat, 2 minuta, idemo sada malo na sam knjiga gde nas čeka Žarko Milićević. Dobro večer, Žarko, dobrodošao u Pogled iz svemirskog broda. Evo, čujemo da je gužva, a ono o čemu ćeš ti malo da pričaš, to je prve impresije sa sajma knjiga i naravno šta priprema izdavačka kuća Tardis.
Pa, od konkretno najsvežije od naslova Tardisa je nova knjiga Ilije Bakića koja se zove Futurista u odstupanju ili U nezverijada. To je ovako jedna čudnjikava knjiga koja koketira dosta sa nasljeđem avangarde i dadaizma. Prilično ovako, vrlo nestandardno za ovaj nešto što bi se moglo nazvati steampunk, da tako kažemo. I to je to što se tiče novih naslova. Tu su neke nove stvari koje možda nisu još dovoljno zaživele, isto Bakićevi mudrijaši, koje je nekakav njegovo viđenje svemirskog kaubojca i kao akcijaša. Tu imamo još neke knjige koje se nisu znači fantastika, ali i fantastika, ali ima jesu fantastika. To je roman Milivoja Anđelkovića Naseljavanje Vizantije, koji se bavi nekakvim životom u kibersvetu. Tako. Recimo da je to.
Reci mi, što se tiče Bakića, vidim da je korica izuzetno interesantno uređena, jako je, ako se ne varam, crno-bela, ali vidim da su ljudi već i primetili to, da su već reagovali jako pozitivno. I da...
To je nekakva kolaž ilustracija koju je radio Nedim Hadžija Svetović Mafa, naš prijatelj i po profesiji kao vajar prvenstveno, ali jako se dobro snalazi i u grafičkom dizajnu. To je jedna ovako fina mešavina koja dočarava tu atmosferu Pariza o kojoj Bakić priča u ovoj knjizi. I tu su neki cepeli na Eiffelova kula, ne znam, nijem. Čudni stvorovi koji se kreću u tom svemiru, tako.
Dakle, u principu nekako se čini da se Tardis baš lepo krenuo stvaralaštvu Ilije Bakića u posljednje vreme.
On je ovako jedan pisac koji je vrlo raznovrsan u svom opisu, tako da je uvijek nama drago da možemo da njegovu neku novu knjigu izbacimo. Opet sad, ovo je ovako jedna vrlo eksperimentalna knjiga koja je intertekstualna u smislu mnogo se bavi, ima jaku podlogu u tom umetničkim pokretima Pariza, ne znam, već sam pomenuo to, Dadu i avangardu, ali mnogo toga on dotiče ovdje kroz ovaj roman. Nadamo se da će publici imati sluha za takve eksperimente.
Da, pa Ilija...
Pa vidjet ćemo što nam sprema tek dalje.
Da. Ilija je prvu priču, kada je reč o naučnoj fantastici, objavio u Alefu tamo 88. godine, a izuzetno onako plodonosan i dosta je radio, tako da i u posljednje vreme smo upravo videli iz Tardisa da nam stižu neka njegova jako ovako interesantna dela, ali i dela koja definitivno podižu taj stepenik više kada je reč o čitocu i onome kako će morati da malo pristupi angažovanije samom tekstu.
Pa da, ovo je kao zahtevnije u svakom slučaju.
Dobro, reci mi u principu, pošto ste se vi itekako okrenuli domaćoj fantastici, ljudi su vam slali dosta toga, šta bi to u nekom doglednom vremenu mogli još da očekujemo od domaćih autora?
što u ovom trenutku stvarno je povećala se količina tekstova koje nam je stigla na redakciju zadnjih godinu, godinu i pol dana. Mi smo najavljivali neke dve knjige do sada, to su bili Votum Olivera Jovanovića i od Ivane, što kaže, Milaković, trebali su da izađu se novi tijan, Igorka priča još jedna. To je u nekakvom produkcijskom limbu trenutno, nadamo se da ćemo i to vidjeti uskoro u izdanju kako zaslužuje. Ima nekoliko još tu novih naslova u razmatranju, na nekima se još i aktivno radi, ali dok se to ne pojavi, baš izvesno ne bih nešto o tome najavljivao.
Da.
Ima uvek novih stvari se priprema. Tu je bila jedna Tarbisova antologija koja je u nekoj se sad fazi lekture, korekture nekog uredničkog rada na njima. To su jako dobre priče, ali uvek može nešto, što kaže, da se tu ispravi, da našoj publici priredimo ono najbolje.
Da, kad je reč o toj antologiji, to je maltene the best of autora, što se tiče, dakle, autora, maltene svi bitni autori su trebali da budu zastupljeni u antologiji, negde 30 njih, ako se ne varam.
U inicijalnoj fazi, da, sada je to opet nešto promenjeno, trebalo bi da bude u više knjiga, ali manje gomilo, tako da će prva knjiga imati valjda 12 ili 13 autora, sad zavisi tačno, pa onda sledeće idu ka savremenijim i savremenijim pistima i pričama.
Dobro, samo nam još reci ovako, kad si već tu bio prvog dana, kako je generalno bilo na samom sajmu?
Pa ja imam utisak da nije bilo nekakve preterane gužve, sad od ponedeljka do petka će vratno da se kotrljaju one travke kotrljanke, onda opet za vikend će biti nešto, ka vikendu će biti nešto bolje. U principu nismo nezadovoljni, manje poseta nego ranije, mislim negdje u rangu prošlog sajma sad.
Da ne licitiramo, ipak je prvi dan. Dobro, ništa, Žarko, hvala ti. Dakle, Iliju Bakića ćemo naravno pratiti, njegove nove radove koje stižu u Tardisu, a naravno ova antologija će biti totalno interesantna kada krene da stiže. Eto, veliko hvala na ovim informacijama.
Hvala.
Evo, 9 sati i već koliko, 8 minuta, malo sviramo, pa ćemo onda vidjeti da li možemo da vidimo i da čujemo još nekog od izdavača sa sajma.
ti i ja na 202.
Sati i 15 minuta, pravo sa sajma, idemo do Doma omladine i želimo dobroveče gostu od pre 7 dana, dakle Draganu Jovićeviću. Dragane?
Dobroveče. Ja kao da sam prošao kroz crnu rupu, sad kad si rekao 7 dana, imam utisak da je bilo mnogo davno. Pošto smo mnogo toga radili umeđu vremenu.
Da, bili ste vredni, a tebi su ruke bile krvave do kolena. To smo već videli na Facebooku, samo da znaš.
Je, da.
Ajmo da ljude ne bismo držali na izvesnosti, šta možeš da nam kažeš vezano za nagrade, pošto je to ono što je kruna večeri, večeras završetak filmskog festivala, dakle da li su poznati dobitnici Oscara?
Jeste, evo upravo su proglašeni večeras. Koliko sam shvatio, žiri imao puno ruke posla, kažu da su bili dosta dobri filmovi, tako su barem rekli, i da su od 15 čak 10 razmatrali za nagrade. Ne sjećam se da su dve trećine bile i kada u igri, tako da glavnu nagradu za najbolji film dobio je Damir Romanov i njegov film Priča iz groba. Nagradu publike dobio je film Beskonačno Mladena Mančića, dok je najbolji film iz regiona, film Ugovor, Darija Lonjka iz Hrvatske. To su dakle ta tri, da kažem, glavna Oscara za najbolje filmove u tri kategorije. Sem toga imamo i tri Oscara, ona prateća, za najbolju priču, najbolje vizualne efekte i najbolje specijalno dostignuće. Da krenemo od specijalnog dostignuća, nagrada je prvi put dodeljena u glumačkoj kategoriji, što je dosta interesantno. Oni su nagradili Miodraga Krstovića za ulogu u filmu Revolucija jede svoju decu. Što se najboljih vizualnih efekata tiče, smatrali su da su najbolji vizualni efekti izvedeni u filmu Moj kraj Luke Bursaća, dok je najbolja priča, po njihovom mišljenju, priča Marine Uzelac, Vozaš.
Eto,
to su dakle te glavne nagrade. Sem toga dodelili smo još dve. Jedna je bila, kao što znate, prošle godine smo ustanovili nagradu Piramida za najbolji film na zadatu temu. Ove godine nagradu je dobio film 334N. Tema je bila apokalipsa. A s druge strane dodelili smo još jednog specijalnog Oscara, to je Sergio Stivaletti, u našem ekskluzivnom gostu ove godine, za njegovo dostignuće u umetnosti i svetu filma.
Evo, i Sergio Stivaletti, on je prošetao sa zombima juče, ali kad smo već kod gosta, kakve su neke njegove impresije? On je pretpostavljam stigao nešto malo i da odgleda filmove, bio je juče na Šok koridor sa njim kao glavnim gostom. Dakle, kakve su neke njegove impresije vezane za ovaj festival fantastike?
Pa, meni je bio simpatičan njegov nastup malo pre. Nismo mu rekli da ćemo mu dodeliti nagradu, pozvali smo ga na zatvaranje. Njemu je bilo to naravno interesantno, zato što opet smo imali maskirane, čak i članovi žirija su se maskirali, bili su skroz krvavi i svi su dodeljivali tako maskirani nagrade. I na samom kraju smo dodelili njemu nagradu, on je bio onako prilično uzbuđen i zapanjen, jer stvarno nije očekivao. Ovacije su bile u sali, onda je on rekao, znate, ovo je moj prvi Oscar, nadam se da nije ni poslednji. Naravno, parodirao je samu dodele nagrade Oscar i uopšte samu tu ceremoniju koju mi na neki način parodiramo tom našom izvedbom. A s druge strane, onda je rekao da se jako dobro proveo u Beogradu, da je oduševljen gradom, ljudima, gostoprimstvom i samim festivalom. On je vidio dosta filmova, ali kaže da bi naravno voleo da festival bude bogatiji sa još gostiju i programa i možda dužinom trajanja. Naravno, za sve to treba i više novca i sredstava, ali mi smo, da kažem, prihvatili njegovu želju i sugestiju.
Da, pa naravno već ste postavili onako neke domaće zadatke za sledeću godinu koje trebate da prevaziđete. Ukratko, neko tvoje viđenje ova četiri dana, s obzirom da si bio prisutan na mnogim akcijama, onako isto reakcije publike, vas iz organizacije, šta?
Pa, evo ovako, ne na mnogim, bio sam naravno na svim, prosto i zbog moranja. Ovako da budem potpuno iskren, ovo što ste malo pre rekli da smo postavili neke standarde, to je tačno i to smo isto uradili zapravo i prošle godine, jer smo prošle godine isto uradili jako puno programa sa jako malo para. Ove godine smo uradili duplo više programa sa nešto malo više para nego što smo imali prošle godine. Tako da svake godine nam se stvarno šire apetiti i želje šta bismo mi tu sve hteli i mogli da radimo. I stvarno mogućnosti su velike, ja se samo ne znam, generalno situacija je takva da nisam baš siguran koliko će sve naravno zavisi od toga koliko će ljudi biti raspoloženi da nam pomognu, jer mi to radimo više iz neke ljubavi. Mi kao da smo svi oduševljeni tim projektom što radimo i s druge strane vidim da je to i publika negde prepoznala. Mi smo na otvaranju imali 100 ljudi koje je stajalo. Nažalost, meni je to uvek žao, međutim, među ljudima su recimo bili ljudi iz Filmskog centra Srbije koji su bili uzbuđeni zbog činjenica koji gledaju filmove. Rekli su mi baš to se dešava u trenutku kad je u Beogradu i uopšte u Srbiji sve mrtvo. ljudi stoje, gledaju filmove, oni su bili potpuno oduševljeni. Tako da u tom smislu mislim da festival on i dalje onako malo underground, nezavisan, ali naravno, kažem, ja bih volao da se to proširi, da se prosto proširi sa programima i sa filmovima i sa svima, ali to sad sve zavisi od toga koliko ćemo u buduće sredstava imati.
Dobro, u svakom slučaju vama mnogo sreće i uspeha u daljem radu, a sledeće godine otprilike pretpostavljam u ovo ili neko slično vreme, septembar, oktobar, najavljujemo Festival srpskog filma Fantastike broj 8.
Pa, otprilike, ali ja mislim da ćemo imao iduće godine da ga pomerimo. Ispostavilo se da je mnogo blizu ove leta što se tiče našeg programa, to su ovako neke, da kažem, naše organizacione mane, jer su mnogi završavali filmove tokom leta i stigli su nam u poslednjem trenutku, tako da su malo kasnili iz tog razloga s programom, a eto nesrećno se poklopilo sa jako puno zbivanja, što u Domu omladine, što eto danas je otvoren sajam knjiga, tako da mislim da će iduće godine biti možda malo u novembru, malo ćemo da odaljimo od drugih ove manifestacija, ali sve u svemu, ovo sedmo izdanje za sada je najposećenije. Jovan Ristić uspio da prebroji čak možda nekih 1000 posetilaca koji su bili ovih 4 dana u Domu omladine, tako da naravno daleko od toga da smo nezadovoljni, vrlo smo zadovoljni i voleli bi da to tako i ostane u budući.
Pa nadamo se, dakle, sledeće godine možemo da očekamo to u novembru, zombi će se malo smrzavati, ali
da.
Oni su onako mrtvi, ništa ne osjećaju, pa nema ni veze.
Tako je.
Ništa, Dragane, veliko ti hvala na ovim informacijama, prijatno.
Hvala vam.
Eto, čuli ste, dakle, programskog direktora Festivala srpskog filma Fantastike, jednog od zombija na jučerašnje šetnji, a u 21 i boga mi evo koliko već 22 minuta da malo sviramo, pa da vidimo da li ćemo moći da se vratimo na sajam knjiga.
Ispod organa viri tvoja sika i moja kika. Kakva čar, dešava se kar, iako nismo bračni par. Samo da znaš, baš sam se stideo dok si me snimala na video. O da, tebe volim ja, lutko moja golišava. Tvoja mala ruka i tvoja topla kuza golicaju mene do suza. Vrtimo se, rolamo se, mrdemo se, sprdemo se, sve to opet svaki pola sata. Isključen telefon, zatvoren prozor, spuštene ruletne, zaključena vrata.
Sad 25 minuta, da se malo samo vratim SMS-u, Veljko nam pojašnjava za onu Luju Stoleća, kaže kad u onaj gradić dolazi neki lik sa štapom od srebra i glavom vuka i zna grehove svih građana, pa ona čuvena rečenica dajte mi ono što želim i otići ću. Iskreno ja nisam čitao to od Stephena Kinga, tako da mi u startu nije poznato, ali dobro, King je nekrunisani kralj horora, tako da ovaj je definitivno ostavio veliki trag, ako se ne varam, i prvi milionski honorar jednog pisca, da tako kažemo, iz žanra, to je bilo negde beše tamo 80-ih godina je King dobio za neko od svojih dela koje naravno još nije napisao, pa sećam se da je to bila i vest koja je stigla i u naše novine. Međutim, sada ćemo mi, pošto još ne možemo da uspostavimo vezu sa svim onima sa kojima smo planirali, napraviti jednu malu pauzu što se tiče priča i o filmu i o knjigama i okrenut ćemo se muzici. Samo da vas podsjetimo na onu našu ideju da sledećeg leta se pozabavimo domaćim pesmama koje imaju veze sa naučnom fantastikom, hororom i fantastikom, i to po svojim temama kojima se bave. Ideja nam je da probamo da pronađemo 100 različitih izvođača. Prošlog leta smo radili 100 stranih albuma, a ovde kod nas ne možemo baš da radimo albume, ali 100 različitih izvođača, 100 različitih pesama bi već recimo moglo da se pronađe. Na naslovnoj strani internet prezentacije Pogleda iz svemirskog broda, dakle www.sfpogled.net, pronaći ćete jedan spisak onoga što je već do sada stizlo od vaših predloga. Nije naravno završen, ima tu još toga što treba da se ubacuje. Takođe možete da šaljete svoje predloge na putem Facebooka, naravno tamo isto imate Pogled iz svemirskog broda stranicu sa sve snimkom sa YouTube ili već odakle god pronađete neki interesantan spot ili samo da date svoj predlog. Dakle, to ćemo sve prikupljati tamo negde do marta, aprila, onda ćemo krenuti u definitivno glasanje, jer ćemo imati, već sad imamo neke izvođače sa više predloga, sa više pesama, a probat ćemo dakle da imamo 100 različitih i 100 različitih pesama, pa da vidimo onda kome je gde mesto i da se onda tokom leta bavimo tim numerama. Jedan od vaših predloga koji je pristigo prošle nedelje, jako lepo podsjećanje, pesma koja je u vreme kada se pojavila bila slušana, emitovala se i na radiju, ali onda vremenom kako stižu drugi albumi biva lagano istisnuta. Ja stvarno ne mogu da setim kad sam je poslednji put čuo recimo na radiju, ne mogu da setim kad sam je poslednji put ja slušao, a nekada smo ceo album preslušavali onako po više puta. Dakle, jedan od eventualno predloga sa XU scene koji se može dakle naći na ovoj listi je definitivno grupa Film. 1981. godine objavili su svoj prvi album, a da li beše sad prva na, to jest druga na A strani ili tako dalje, bila je numera Mi smo pali s Marsa, pa evo da ih čujemo. We'll be right back. Dobro, dok čekamo da nam se eventualno pojavi dogovoreni gost sa sajma ili da dobijemo jednog od također domaćih izdavača koji je bio danas na sajmu, ali trenutno su tu neki problemi. Međutim, nema veze, priča o sajmu knjiga će biti itekako aktualna narednih dana, faktički nedelju dana. A ono što na što mi sad otprilike želimo da vam skrenemo pažnju, to je da će i ovaj sajam knjiga, koliko god da možda izdavači nisu toliko objavili novih naslova baš specijalno za sajam knjiga kao nekih prethodnih godina, pogotovo kad je reč o fantastici, ali noviteta definitivno ima i to ih ima opet sasvim dovoljno. Ono što će biti jedan od glavnih hitova je svakako dve nove antologije o kojima smo već pričali, malo smo ih pominjali. Dakle, Iz Paladina u znaku vampirice i U znaku vampira. S tim što je knjiga U znaku vampirice se već pojavila. Ako se ne varam, prva promocija je tvari mesto gde su mogli da ih ljudi kupe već bilo u Subotici, a u Beogradske knjižare nije stizala. Dakle, njeno, da tako kažemo, beogradska premijera je upravo na sajmu knjiga danas. U znaku vampira je treba da se pojavi i štampe 23. oktobra, pretpostavljam da će ili tog dana već odmah stići na sajam, ako ne tog, onda onog sledećeg. Za utorak 23. oktobar je inače zakazana promocija Perunovog hroničara, dakle to je delo mladog Miloša Petkovića, i ova promocija će se održati od 14 do 16 sati, a zajedno u tom terminu će biti predstavljen i novi roman Zmaj i ždral Aleksandra Tešića. Njega smo imali prilike da čujemo u Pogledu svemirskog roda čim se knjiga pojavila, ovo će biti baš jedna onako interesantna promocija na sajmu. Naravno, Tešić je poznat po svom Kosingasu, dok je mladi Petković objavio trilogiju Vukovi sudbine. I naravno tu sad predviđena i razna potpisivanja ovih knjiga, neće biti samo u utorak 23. već i nekih narednih dana. Čuli ste već, Tardis je od najnovih nekih naslova objavio tu Futuristu u odstupanju ili Unezverijadu Ilija Bakića, a ako pominjemo recimo neke od ostalih naslova drugih izdavačkih kuća koje nisu toliko specijalizovane za fantastiku, recimo Buka će predstavljati jedan naslov koji otvara vizualno i tematski potpuno novu ediciju koja se zove Žanr, a u okviru te edicije krenut će sa jednim od najboljih trilera svih vremena po glasovima čitalaca, čuvenim delom Kad jaganjci utihnu. I recimo Alnari s druge strane najavljuje nove naslove popularnih pisaca koje takođe naravno voli domaća publika, tako na sajmu treba da se pojavi novi nastavak knjige Mračna kula, Vetar kroz ključonicu Stephena Kinga. Međutim, ono što možda ipak fanove daleko više zanima je Dallas 63, tako je prevedena knjiga koja je jedan priča o putovanju kroz vreme, ubistvu Kennedy-a, naravno u Dallasu 1963. Ako se ne varam, u originalu ona je 11.22. 63. po datumu kada je izvršen atentat na Kennedy-a. I s obzirom da je ipak reč o dakle, nekom novom radu Kinga, pa je onda uvek interesantno vidjeti šta sad čovek koji je napisao toliko mnogo i knjige i priča, u pojedinim trenucima je delovalo da se prilično onako istrošio, pa je onda opet sa nekim delima podsjetio na neke stare slavne dane, zato će biti interesantno videti, a koliko sam video, neke prve impresije ove knjige su jako povoljne. Ljubitelji knjige Noćna straža, recimo, obradovaće još jedan nastavak pod nazivom Nova straža, naravno Sergej Lukjanenko. Zatim Mon i Manjana nam donose nešto za relativno mlađu publiku, Oksa Polok i Delo neočekivana. Dakle, roman o 13-godišnjoj devojčici koja ima magične moći. Nazivaju je ženskim Harrym Potterom. Knjiga, dakle, za starije i mlađe tinejdžere, voleće po svojoj prilici svi ljubitelji Harrya Pottera, mada to su govorili za mnoge knjige u vreme kada je Harry Potter potvrdio svoju popularnost, pa su se izdavači izdali u pronalaženju novog Harrya Pottera. Nije im to baš pošlo za rukom, ali Oksa Polok može da bude jedna onako interesantna alternativa za neko ko je baš oduševljen tim sistemom mladih čarobnjaka, može da je naravno da šansu. Kada je reč o stripovima, tu je tek onako izuzetno bogat program, ali to ćemo da ostavimo recimo sad za kasnije, vreme malo da sviramo, pa ćemo onda se posvetiti stripovima, ukoliko naravno ne čujemo nekog od gostiju ili nam se ne pojavi ovde.
Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When the head of state didn't play guitar, not everybody drove a car. When music really mattered and when radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. When computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late to a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. When pop stars still remained a myth and ignorance could still be bliss. And when God saved the queen, she turned a whiter shade of pale. My mom and dad were in their teens and anarchy was still a dream. And the only way to stay in touch was a letter in the mail. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with record shops were still on top and vinyl was all that they stopped. And the super info highway was still drifting out in space. Kids were wearing hand-me-downs and playing games men kick arounds. And footballers still had long hair and dirt across their face. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care.
I'd love to kill you with a kiss. I'd like to strike you down with bliss. I'd like to tie you up in knots until your heart stops. I'd love to kill you with a glance. I'd like to put you in a trance. I'd like to drug you with my scent and use you in the moment. Ooh. I'd love to kill you as you eat, the pleasure would taste so sweet. I'd like to open up your skin and wander there within. I'd love to kill you by a stream where no one can hear my baby scream. And then I'd run away. Your spell in
18 minuta do 22 sata. Nažalost, nadali smo se da će Goran Skrobanje uspeti da stigne sa sajma, međutim, on je još u kolima, znači ne vredi jednostavno da odlozi ovde za 2 minuta, to je iluzorno, nećemo moći večeras ni da ga uključimo. Misli smo upravo naravno da popričamo o ovim zbirkama Vampirici i vampiri, tačnije, da tako kažemo, muška i ženska zbirka. Naravno, reč je o njegovoj antologiji, to je već jedan dobro ustaljen ciklus, međutim ono što je interesantno, to je da je on postao sve popularniji, ne samo kod žanrovskih pisaca, nego već, da tako kažem, i kod ljudi koji pišu mainstream. I za ove priče o vampirima izgleda su autori bili izuzetno inspirisani, tako da je kvalitetnih radova bilo dovoljno da se objave dve antologije. Vidjet ćemo sad kako će se to finansijski pokazati, ta cijela konstrukcija, ali ipak treba uložiti pare, a vidjet ćemo koliko će to, kako će publika da reaguje na, naravno, te zbirke. No, ima vremena, Goran će naravno doći ovdje u Pogled, pričat ćemo o obe antologije, a sada se okrenemo malo stripovima na sajmu knjiga. Nedavno je, recimo, objavljen peti tom Vekovnika Duh u boci. Dakle, on će imati svoju promociju na sajmu knjiga. Za sajam stiže i dugo očekivana i dugo najavljivana Fotofobija Nikole Vitkovića. Sad ako vam naziv poznato zvuči, odmah moram da kažem da nije reč o prebacivanju istoimene zbirke priča Marka Piševa u svet stripa, a ta zbirka priča je imala jako dobar odjek pre, boga mi, već možda 2-3 godine. Bila i tekako primećena. Već je, dakle, ova Fotofobija Nikole Vitković je jedno sasvim zasebno delo koje govori o posljednjem čoveku na zemlji, koje spada u neku vrstu psiho-horora. Meni se čini da ono neće imati svoju baš promociju u smislu neke organizovane priče, makar nisam vidio ništa najavljeno, ali dobro, bitno je da Fotofobija stiže za sajam knjiga. Dakle, glavno mesto okupljanja ljubitelja stripa definitivno će biti strip sala na sajmu knjiga. Ona će se nalaziti, to jest nalazi se već u beogradskoj, pardon, u hali 1A, a predviđene su, dakle, brojne promocije stripova, izdavača, čak i predavanje u multimedijalnoj sali. I evo što nas samo smo izdvojili po jednu interesantnu stvar vezanu možda za više ili manje za žanr. Od ponedeljka do nedelje, dakle od ponedeljka 22. do nedelje 28. sutra u 17 sati imaćete predavanje doktora Dejana Ognjanovića, ovo što sam već pominjao, dakle slike neiskazivog, Lovecraft u stripu. Dakle, to je predavanje u strip sali sutra u 17.00. U utorak 23. strip susret u 16 sati, druženje sa Željkom Pahekom, strip autorom koji je dao veliki doprinos i kao strip autor, ali i kao ilustrator svetu naučne fantastike. On je, recimo, radio jedan dobar niz naslovnih strana za TARDIS-ovo izdanje poslednjih par godina. U sredu 24. 17.00, reč o delu Čuvari izgubljenog vremena, izdanje Darkwooda, govorit će Zoran Stefanović, dramaturg i teoretičar stripa. Još jedna onako interesantna, da tako kažemo, neobičajena SF postavka. U četvrtak 25. od 16.00 predavanje Sandra Damljanović, istoričarka umetnosti, Besmisao umetnosti, vizualna naracija traganja za smislom u Gemenovom i McKinovom Od signala do šuma. To je, ako se ne varam, isto objavljeno pre neku godinu. U petak od 17.00, petak 26. predavanje Isidore Vlasak, potpredsjednica društva za promociju japanske pop kulture Sakurabana. Tema je Imaginarna Amerika, propovednik Garth Ennisa naspram Banana Fish Akimi Yoshide. A istog tog dana, recimo 18.00, strip susret Konstantinovo raskršće, sada i u buduće, govorit će Dejan Stiljković, književnik i strip scenarista, i Dragan Punović, koji je strip autor i autor, naravno, strip verzije Konstantinovog raskršća. U subotu opet dve interesantne stvari, 27.10. u 17. predavanje Anike Jugović-Spajić, antropološkinje LGBT u superherojskom stripu, a od 19.30 promocija Biblioteka Liga izuzetnih džentlmena i Čudan slučaj doktora Jekila i gospodina Hajda. I konačno, u nedelju 28. od 17.00 predavanje Vuka Marković, istoričara stripa, Jasoni astronaut ili univerzalni jezik stripa. Eto. Dakle, bit će definitivno interesantno na sajmu knjiga i u strip sali. Na vama je, naravno, već da odlučite šta vam se od ovoga onako zvuči dovoljno interesantno, da odete i da oslušate. A mi ćemo sada slušamo Jethro Tull. The minstrel in the gambling ring looked down upon the
the smiling faces. He met the gaze as observed the spaces between the old men's cackle. He brewed a song of love and hatred, a bleak suggestion. Static humming panel beaters, freshly dangling factory cheaters, salaried and collar scrubbing, he titillated men of action, belly warming hands still rubbing on the parts they never mentioned. Pacified the nappy suffering, infants bleating one-line jokers, TV documentary makers, overfed and undertakers, Sunday paper backgammon players, family scars. Then he called them to the stage, and they looked all afraid.
Yes, everybody knows now. They call me Mr. Beautiful. Most every place I go now. But nobody seems to understand now. When Mr. Mayor sings such a sad song. Ooh, when you lost everything. When you lost everything. Yeah, yeah. How can I explain to you somebody acting so very blue? How can I tell you about my thing? Ah, oh, nothing will do. Yeah, Mr. Pitiful, Venom, that's my name. They call me Mr. Pitiful. That's how I got my fame. But nobody seems to understand now. What makes a man feel so blue? They call me Mr. Pitiful. Everything is going wrong. Everything I had, yes, my baby. Oh, I gotta sing you a sad song. Oh, a sad song. Oh, yeah. I gotta get back to you one more time. One more time. One more time. Yeah, 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 yeah. One more time. One more time. One more. One more. One more.
Eksperimenti koji podsjećaju na one iz čuvene knjige Frankenstein mogli bi pomoći da se jednog dana regenerišu tkiva i ponovo izrastu izgubljeni ekstremiteti. Naučnici veruju da je električna struja ključ za ubrzanu regeneraciju tkiva. U dalekoj budućnosti čak će pomoći ljudima sa oštećenim udovima da dobiju nove ruke i noge. Električna stimulacija već je pokazala određeni uspeh u stimulisanju ponovnog rasta senzornih nerava kod ljudi sa oštećenom kičmenom moždinom. Postoje dokazi i da bioelektrična polja igraju važnu ulogu u regeneraciji izgubljenih vrhova prstiju, naročito kod dece. Međutim, značaj elektriciteta u isceljivanju rana i regeneraciji tkiva neopravdano se previđa, budući da se smatra gotovo čudovišnim. Elektricitet je ključ. To je toliko podcenjeno zato što ga ljudi povezuju sa Frankensteinom i viktorijanskim dobom. Čak kad pokušate da prodate ideju nekom fondu, oni ne pristaju ni pod kojim uslovima, kaže dr. N. Rajniček, istraživač na Univerzitetu u Aberdeenu. Podsećanja radi, u romanu Mary Shelley iz 1818. godine, elektricitet oživljava pravo čudovište, a tokom viktorijanske ere, kada je dakle roman napisan, struja i njen biološki efekat smatrani su lekom za sve bolesti od depresije do oboljenja bubrega i impotencije. I tako, uz malu nepomoć Mary Shelley, dakle kontraefekat i njeno čuveno Frankensteinovo čudovište, izgleda da ipak ima nešto u elektricitetu. Eto, jedne vesti koja vam možda može pomoći i inspirisati vas da krenete ne možda putem Mary Shelley, već nekom svojom novom SF pričom u kojoj će elektricitet imati bitnu ulogu. Došli smo tako lagano do kraja večerašnjeg izdanja emisije Pogled iz svemirskog broda. Na kraju, nažalost, moramo da pričamo o nekim otkazanim stvarima. Danas, pre par sati, nam je stigla informacija da je otkazan SF Terracon broj 2. Dakle, festival SF fanova fantastike, udruženje građana Sci-Fi, koje ga je najavilo za 21.12.2012. još pre jednu godinu dana. Najavili su jednodnevni festival za kraj sveta, međutim, nažalost, finansijski problemi, ako je samo reč o jednodnevnom festivalu, ali izuzetno ambiciozno zamišljenom, neće od toga biti, nažalost, ništa. No, sledeće godine najvjerojatnije SF Terracon u nekom drugačijem sistemu organizacije, čak možda i više dana, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Takođe, sutra neće biti predavanje osvetnicima u okviru rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić u Domu omladine, to se predavanje pomera tamo za decembar, ali će zato sledeće nedelje fanovi filma moći da gledaju Asterixa i Obelixa, Argo, Skyfall, Paranormalnu aktivnost 4, naime počinje Cinemanija, a svi ovi filmovi su na repertoaru Cinemanije. Eto, toliko od ekipe koja je večeras radila za vas, ekipa u sastavu Nebojša Saboljević, zatim Žarko Bovan, Nevidljivi čovek, a za par minuta sa vama je ovde Kolosa Rodosa. Meni ostaje još samo da najavim rubriku Treća strana ploče, kojom zatvaramo Pogled iz svemirskog broda, i večeras je reč o filmu koji onako za sada beleži dobre kritike. Reč je o delu Frankenweenie. Kada jednom dečaku umre pas ljubimac i on odluči da ga vrati iz mrtvih. To je dakle ta priča. Danny Elfman radi o muziku. Slušat ćemo naravno glavnu temu iz ovog filma. Do sledeće nedelje. Ćao.
Književnosti, muzici, stripu, kompjuterskim igrama. Pogled iz svemirskog broda.